Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Jaunīvēlātīs Eiropas parlaments apliecinojas nalūkamu atbalstu Ukrainai. Turpinoties Krīvejas karam pret Ukrainu parlaments trešdien vēlreiz apstiprināja, ka Eiropas Savienība ir joturpinoja atbalstāt Kievu tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinot Ukrainas uzvaru. Rezolūcijā, kurā izklostēta jaunīvēlāto Eiropas parlamenta pirmo oficiālo nostoja, par Krīvejas militāro agresiju pret Ukrainu atkortoti apliecinots, ka Eiropas parlamenta deputāti atbalsta Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tos starptautiski atzītajos rūbežos. Jaunais parlaments Eiropas Savienību aicināja saglabot un paplašinot sankciju politiku pret Krīveju un Baltkrīveju, vienlaikus uzraugot un izvērtējot tos efektivitāti un ietekmi, kā arī sistemātiski risinot jautājumus par sankciju apīšanu, ko veic Eiropas Savienības reģistrētī uzņēmumi trešos personas un trešos valsts. Parlaments nosūda Krīvejas barbarisku rakešu uzbrukumu Okhamides bārnu slimnēcai Kievā un Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna nesenu vizīti Krīvejas federācijā. Jī uzsver, ka šos vizītes laikā Orbāns nav porstovies Eiropas Savienību un te ir klaiš Eiropas Savienības liegumu un kopējos or politikas porkopums. Tekstā sacīts, ka Ungārijas darbības nadrīkst nepalikt bez sekom. Īvērš uzmanību iz to, ka uzbrukums bārnu slimniecē notika izraizes pēc Ungārijas premjerministra mīra misijas, un tas parodījis Orbāna Škītami mīra centiņu nabiltiskumu. Daugavpils pilsēta turpinoja cīņāties ar latvāņiem. Divas reizes godā vosarā Daugavpilī ar pļaušanu un herbicīdisku apstrodi teik ierobežota cilvēkiem un ekoloģijai beistamo latvāņu izplatība. Pat laban Daugavpilī apzinoties pīces vītes, kur šis invazīvijas augs ir izaplatījis. Pilsētas teritorijā atcerodās trejas galvenos to audžu vītes, pirmajā un otrajā liņējī pie Gubišķas azara, kā arī Birkeneļu un Dāliju īlā. Teik apstrodot arī pūsmi pisijā Daugavpils jodiņcākas nometņu īlā un pie dzelzceļa tilta Lelijā īlā. Papildus informācijai, kas pieejama komunālo saimniecības porvaldei un dobas aizsardzības porvaldei, noteikti ir arī citas vītes, kur latvāņu audzis vēl nav identificētas, lai pašvaldība varētu efektīvāk veikt šo beistamu augu iznacinošanu, iedzīvotāji teik lūgti ziņot par konkrētumu adresam, kur ir novērojuši latvāņus. Zvonot komunālajai saimniecībai pa telefonu 6547-6480 vai rakstot uz e-pastu ksp@daugavpils.lv. Lai gan Daugavpils pilsētā latvāņu izplatība nav tik kritiska, kā daudzos Latvijas lauku teritorijos, tomēr ir svarīgi laicīgi apzinot visas teritorijas, kuros tī aug, lai ar tim varētu cēņāties. Sasnaus, ka latvāns ir mākslīgi īvasts augs Latvijā, kas izraisa nopietnas ekoloģiskas problēmas. Tis var izveidot plašas un blēvas audzes un samazinojot floras bioloģisko daudzveidēgu. Turklot latvāņa šunsula satur ķīmiskas vīles, kas izadarbojoties saules gaismai cilvēkam roda nopietnus odas apdagumus. Šogada 2. jūlijā starp Rāzeknes novada pašvaldību un Centrālo finanšu un liegumu aģentūru noslēgta vienošanos par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mojokļu vides pieejamības nodrošinošanai Rāzeknes novadā īstenošanu. Projekta mērķis būs nodrošinot atbalstu mojokļu vai orejos vides pielāgošanai personam ar invaliditāti, kuram ir kustēbu traucījami, tad jādi uzlabot nodarbinātēbas izpiešu un pieejamēbu pakalpojumiem, sekmējot dzēvis kvalitāti un cilvēku tīsēbu īvārošanu. Īstenojot projektu paredzēts, ka divam mierķa grupam personam tiks uzlabotas porvītošanos pieejas atvieglota nokļošanais darbu pieeja pakalpojumiem uzstodot diagonālo pacāloju daudz dzīvokļu dzīvojamos mojas kopņu telpā un veicot vides pielāgošanu. Projekta kopējais budžets ir 44 073,59 eiro un plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 2026. Gada 30. Juņam.
Laika ziņas.
Dienā saule mēsīs ar mokūņiem vītum gaidām seislaicīgs lēts. Pusslāns lēts mārans dienvidrītumu rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.